Ісусе Христо, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 8 година 16 хвилин, і Радіо Марія продовжує своє ранкове мовлення. Отже, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Слово на початок дня». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і я є директором Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, так як завжди розпочинаємо цю програму 8.15, зараз буквально через декілька хвилин відкриємо слово від сьогоднішнього дня, тобто те саме Євангеліє, яке сьогодні читається в наших церквах. І, дорогі друзі, ті, які слідкують за євангельським текстом, будь ласка, шукайте і відкривайте Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 18 до 23. Отже, будемо зараз слухати продовження, не тільки продовження, але також і пояснення притчі про сіяча, про зерно, яке падає на землю, дає або не дає свій плід. І сьогодні почуємо, як Христос інтерпретує, як Христос пояснює цю притчу. І, дорогі друзі, також перед тим, як вже перейти безпосередньо до Слова Господнього, євангельського слова сьогоднішнім ранком, нагадаю вам, що маємо сьогодні 28 липня і маємо сьогодні п'ятницю. І нагадаю вам, що п'ятниця – це особливий день для нас, для християн. Це є день, коли ми насамперед згадуємо смерть Ісуса Христа на Голгофі. Отже, сьогодні є День посту, також на Радіо Марія ми в цей день ніколи не проводимо концертів, таких розважальних програм. Натомість сьогодні замість концерту будемо мати програму о 12.20 в родині Радіо Марія. Ну і також нагадую, що сьогодні о 3-й годині, так як завжди, один раз на тиждень, ми будемо молитися, проходити, розважати стояння хресної дороги. Отже, сьогодні є п'ятниця, і також нагадаю вам, що сьогодні в Україні, попри цей піст, попри п'ятницю, маємо святковий день, адже сьогодні ми згадуємо святого Володимира, князя Київського. Отже, також про князя Володимира ми поговоримо сьогодні після коментаря Євангелія. Поговоримо про те, що означало це хрещення, і також поговоримо про те, чому, власне, Володимир прийняв хрещення саме з рук візантійських імператорів, візантійських священників, і, власне, чому Україна не стала католицькою державою. Отже, дорогі друзі, про це поговоримо трошки пізніше, а наразі давайте перейдемо до розважання над Євангелієм. Отже, відкривайте, будь ласка, Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 13 до 23, і зараз будемо їх чути, ці слова, і будемо розважати над цим словом. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, він є непостійний. І коли настають труднощі або переслідування за словом, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє. Тому приносить плід. Один родить у 100 разів, інший у 60, а ще інший у 30. Це слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, Отже, дорогі друзі, слухали євангельський уривок і чуємо сьогодні, Христос пояснює притчу про сіяча. Ну, врешті, так, за останній тиждень, ну, трошки більше, ми вже декілька разів слухали цю євангельську притчу про сіяча, про зерно, про ґрунт, про землю, в яке падає це слово. І вже також і на цьому тижні на Радіо Марія пояснював це Євангеліє декілька днів тому. Теж розповідав про дві таких речі, які найбільше так мене вражають в цьому Євангелії. Ну, перша річ – це сама постать сіяча, який, ну, дуже щедро сіє це зерно. Не дивиться, де добра земля, де є погана земля, а, власне, виходить на це поле і розсіває це зерно, незважаючи на те, чи буде там воно прийнято, чи ні. Отже, власне, це є щедрість, це є бажання прийти до кожної людини, бажання дати спасіння навіть тому, який, можливо, пізніше відкине і не прийме це слово. І далі друга річ, ну, також з сьогоднішнього Євангелія, це є, власне, не сіяч, а земля. І два дні тому, здається, розповідав тут, в студії Радіо Марія, про те, що означає ця добра земля. Власне, мені так здається, що добра земля – це є та земля, яка має свою глибину, яка зорана. Ну, власне, а що може зробити землю глибокою, так, щоб зерно потрапило там всередину? Це є хрест, це є страждання, це є різні труднощі, випробовування, переслідування. Ну і, власне, в цьому випадку земля стає глибокою і приносить свій плід 60, 100 разів, 30 разів. Отже, власне, це те, про що розповідав вам два дні тому, коли читали початок цього Євангелія, початок цієї притчі про сіяча. Ну і сьогодні давайте продовжимо. І, власне, думав, ну, в якому контексті маємо також подивитися ще на цю притчу. І, дорогі друзі, ну, так, думаю, сьогодні трошки декілька слів потрібно сказати загалом про це зерно, яке росте. От, власне, чуємо, Христос порівнює слово з зерном, а властивістю зерна, ну, є декілька таких моментів. По-перше, зерно має померти для того, щоб дати плоди. Отже, сам Христос себе порівнює з подібним зерном. В Євангелії від Йоанна, перед тим, як увійти в своє страждання, Христос говорить до своїх учнів ці слова про те, що зерно, якщо воно впаде на землю і не помре, то не зможе принести плоду. Отже, зерно має померти, а друга властивість цього зерна, що воно має рости. І відбувається цей процес росту аж до того моменту, поки це померло, і потім зерно в процесі росту не починає давати свого плоду. До речі, теж тиждень тому, в неділю, ми читали Євангеліє про поле, яке було засіяне, але потім до цього полю вночі, в тайні, коли всі спали, прийшов диявол і засіяв поміж пшеницею кукілі. Ну, тобто, ці рослини, які зовнішньо дуже схожі на цю пшеницю, але врешті є отруйними, є такими, що не дають життя. І дуже цікаво, що так як дослідники Святого Писання говорять, що, власне, цей кукіль, це пшениця, особливо в процесі росту, в процесі зростання, ще до того моменту, як вони починають приносити плід, вони є дуже схожі. І тому людина, ну, навіть досвідчена, яка розбирається у всіх польових рослинах, теж може зробити цю помилку, переплутати пшеницю і з кукілем. Отже, дорогі друзі, теж хіба маємо зважати, і хіба сьогоднішнє слово теж нас запрошує подивитися, ну, а як я зростаю? Чи насправді я є доброю пшеницею, тобто пшеницею, з котрої можна зробити муку, можна зробити хліб, можна вживати, яка, тобто пшеницею, яка дає життя. Бо, можливо, я є цим кукілем, який дуже схожий на цю правдиву пшеницю, але всередині має маю якусь отруту. І що, якщо хтось підійде до мене і почне вживати мене, ну, тобто спілкуватися, розмовляти, входити в якісь певні стосунки, чи той інший не отрується, чи не помре, ну, в лапках, звичайно, від спілкування зі мною. Адже, врешті, теж і нашою поведінкою, нашим ставленням, нашими словами можемо знищувати наших ближніх. Ну, адже, власне, дорогі друзі, думаю, що сьогоднішня притча теж пояснює нам певні моменти з нашого життя як християн. Адже наша віра в Ісуса Христа, вона не народжується одразу дорослою. Бо ми поступово доходимо до Христа, поступово входимо в ці таємниці, поступово приймаємо речі, які, можливо, на початку не розуміли, не приймали, не відкидали. Отже, наше християнське життя, ну, це в певному моменті, ну, такий процес зростання. І, до речі, ну, в історії церкви дуже багато писалося про те, ну, як живе християнин, які є етапи духовного життя. Власне, які моменти він має проходити перед тим, як дозріти, перед тим, як почати приносити плід. Ну, не знаю, наприклад, вчора у нас ввечері на Радіо Марія була молодь із Бердичева разом з отцем Юзефом, Кухарчиком, теж монахом-кармелітом. І ця молодь разом з отцем запрошувала нас взяти участь у таких молодіжних кармелітанських днях молоді. І, власне, темою цих днів молоді мали би бути вчення святого Йоанна від Христа. Ну, от, власне, дорогі друзі, хто є цей Йоанн від Христа? Це теж монах середньовічний, кармеліт, який дуже багато був випробований, навіть сидів у в'язниці через те, що його брати, теж монахи, звинуватили його, ну, в такій певній єресі. Але, тим не менше, святий Йоанн від Христа є відомий через те, що він пояснив таку дорогу християнського зростання. Він написав книгу, яка відома на цілий світ, є такою класикою католицької літератури. Маю надію, ми зможемо начитати тут на Радіо Марія цю книгу, ну, принаймні, уривки, і ви це зможете почути. Отже, власне, Йоанн від Христа пояснює наше християнське життя як сходження на гору Кармель. Отже, від низу цієї гори, від підніжжя, потім відбувається ця дорога через різні випробування, ну і далі вже ця людина, яка йде цією дорогою, піднімається на вершину цієї гори. Але врешті, ну, теж, дорогі друзі, Святе Писання так само пояснює наше християнське життя як, ну, процес зростання. От як ця пшениця, як це зерно зростає, так само і наше життя зростає. Ну, наприклад, дуже чудово про це говорить П'ятикнижжя Мойсея. Власне, ця історія Пасхи, історія виходу єврейського народу з рабства, це історія кожного з нас, це історія так звана парадигма, тобто те, що колись відбулося, а потім повторюється в житті кожного з нас. Отже, можемо собі пригадати, що євреї на початку знаходилися в рабстві. Ну, власне, так само і християнин. До того часу, як він досвідчить Бога, до того часу, як він звільниться від залежності, від гріха, він знаходиться в рабстві у фараона, який є образом і знаком сатани. І от, власне, це є перший момент такого нашого духовного життя. Це є рабство в єгипетській неволі. Ви знаєте, ну, теж трошки відійду в бік. Пам'ятаю, один священик, італієць, настоятель парафії, в якій я колись працював, допомагав, він колись розповідав, що коли він навчався в семінарії, то теж семінарісти, ну, мали першого року між собою, ну, таке ділення. Вони зібралися разом із священниками, і кожен розповідав свою історію. Чому він прийшов до семінарії, яким було його життя, як Господь його покликав. І, знаєте, цей отець, цей Дон Фабіо, отець Фабіо, він розповідав, що на цьому діленні він почав розповідати, от, власне, те, що я вам говорю. Він сказав, що я був в Єгипті, що там не знав Бога, що перебував в багатьох залежностях, в гріхах, але Бог мене вивів з цього Єгипту і провадить мене зараз до цього життя, як вже священника. І, власне, коли він так розповідав, то багато семінаристів просто-напросто не зрозуміли його промову, і потім, коли завершилося це ділення, почали підходити до нього і казати: «Ну, а ми не знали, що ти є єгиптянин, адже так добре говориш італійською мовою, навіть без жодного акценту». Ну, то, власне, дорогі друзі, бути єгиптянином, бути в Єгипті, це не означає національність, а це означає залежність від гріха і від сатани. І, думаю, багато з нас, тут слухачів Радіо Марія, досвідчили це життя в Єгипті. Ну, і що далі відбувається? Далі Господь, вірніше, сам народ починає бачити свою залежність і починає взивати до Бога. І тоді Бог показує свою міць і силу. Він виводить цей народ у пасхальну ніч, розсуває моря, і колісниці фараона потім затонули в цьому морі. Знаєте, Господь Моїсею і єврейському народу обіцяє, що ви більше не побачите цього фараона. Знаєте, ця фраза що означає? Що той, який вийшов з Єгипта, більше не побачить цього рабства, більше не побачить цих гріхів, які його нищили, які змушували його робити ті речі, які він не хоче. Адже, що є гріх? Особливо для нас, для християн. Ми знаємо, що гріх – це зло. Якщо серйозно ставимося до нашої віри, навіть якщо грішимо, то не хочемо цього гріха. Не бажаємо його. Власне, досвідчуємо, що є зло в нас. І от, власне, Господь обіцяє, що не побачити більше цього фараона, його колісниць, його війська. Отже, перемагає Господь. І врешті тут маємо пам'ятати, що не ми перемагаємо гріх, а Господь перемагає. Добре. І далі що відбувається? Після Єгипту євреї входять у пустелю. 40 років. Що це є за час? Це є час досвідчити, який Бог милосердний. І, власне, євреї досвідчували, що Господь їх годує маною, цим хлібом, дає їм воду, захищає їх від ворогів, промовляє, звертається до них із словом. Адже саме там в пустелі вони отримують 10 заповідей, 10 слів Господніх. Отже, час досвідчення, час, який є важким, часом боротьби, але час, коли ти кожного дня можеш побачити Бога, його милість, його милосердя до тебе. І врешті далі, що відбувається? Вже після смерті Моїсея єврейський народ на чолі з Ісусом Навином входить до обітованої землі. І там також зустрічає своїх ворогів, з якими має боротися. Отже, три етапи. Єгипет, пустеля, обітована земля. Оці церкви, ці три етапи трошки по-іншому називали. Вони казали, що кожен християнин проходить час очищення, час просвітлення і час єднання. Отже, перший час – це є перший етап християнського життя – очищення від гріхів, від залежності, від ідолів, від дурості, від нерозуміння, від бунту і так далі. Добре, це є час очищення. Другий час – це є час просвітлення, коли Бог починає промовляти до тебе і дає своє світло. Світло всередину тебе, на твої гріхи, на твої слабкості, на твої страждання, на твою родину, на твою історію врешті. Коли Бог дає світло, і ти починаєш розуміти, ким ти є. І Бог також дає світло, показуючи не тільки, який ти є, якою є твоя історія, але також показує тобі світ навколо тебе, інших людей, показує суспільство, і, власне, ти вчишся відрізняти добро від зла. Вчора, о першій годині, коли мав таку довгу програму спілкування з нашими слухачами, відкрите питання, теж казав про те, що дуже важливо є для нас мати цього доброго духа розпізнання, щоб ми мали цей дар розпізнати, де є добро, де є зло, яким є моє життя, хто ці люди, які мене оточують, чому Бог створив мене саме таким, а не інакшим. І, власне, це все неможливо, якщо ти не маєш світла. І звідки беремо це світло? Читаючи Слово Боже, беручи участь у таїнствах через церкву, через спільноту церкви, досвід вже 2000 років історії християнства. Отже, це етап просвітлення. Ну і, врешті, третій етап – це етап єднання. Коли ти, ну як говорить апостол Павло, живу не я, а живе в мені Христос. Коли ти і Христос є одне, це теж, ну, багато святих теж казали про такий особливий етап духовних заручень. Ну, власне, це вже більше хіба пов'язано з такою містикою, з такими, ну, найбільшими містичними переживаннями святої Терези Авільської, святої Ріти з Касії. Власне, коли Бог настільки міцно входить в твоє життя, настільки перемінює своє серце, що ти вже говориш, що, ну, вже не я, що сам Христос говорить через мене. Ну, власне, це є найвищий етап. Отже, дорогі друзі, очищення, просвітлення і єднання. Це є час, який проходить, це зерно, яке потрапляє в нас, ну, так, як читаємо сьогодні в притчі про сіяча, і починає давати плоди. І взяв цю тему, ну, от, власне, про це зростання, про ці етапи. Чому, дорогі друзі? Тому що, ну, теж хотів би, щоб кожен з нас, які слухають зараз Радіо Марія, щоб ми теж трошки собі зробили, ну, такий іспит сумління, розважання над нашим життям. А на якому етапі зараз я знаходжуся? Чи я є в рабстві від гріхів, чи ці гріхи панують наді мною, і я нічого не можу зробити? От так, як євреї колись мусили робити цю дурну, бездумну роботу, робити цю цеглу, яку вони не хотіли робити в цьому рабстві, можливо, зараз я так роблю. Роблю ті речі, які мені не подобаються. Змушений, не маю сили боротися з гріхом. То що тоді робити? Клич до Бога. Бог вислухає твою молитву, як цей сліпий з Єрихона. Господи, сину Давидів, помилуй мене грішного. Можливо, я сьогодні знаходжуся на цьому другому етапі очищення. Відчуваю себе в пустелі. Тобто очищення – це етап, коли також відбувається дуже багато нарікання. Бо коли беремо цю історію єврейського народу в пустелі, бачимо, що вони дуже багато нарікали, бунтувалися проти Моїсея, ну, не довіряли Богу, але тим не менш ось, власне, теж мали цю можливість досвідчити Бога. І думаю, що багато з нас є також на цьому етапі. Ми є в пустелі, коли часом бунтуємося проти Бога, а часом дивуємося, який Бог є добрий. І, власне, цей момент дуже важливий, щоб нам досвідчити, щоб мати це світло на наше життя. Ну, а можливо, хтось з нас вже досяг, ну, такої вершини цього християнського життя і є в повному єднанні з Христом. Отже, дорогі друзі, варто подумати над цією темою, ну, якби таке домашнє завдання для всіх нас. І бачу, що на нашому годиннику в студії Радіо Марія є 8 година 39 хвилин. Давайте зараз зробимо музичну паузу, почуємо зараз сестру Тетяну Богославець, яку багато з наших слухачів знають, сестра Вербіска, і сестра, яка, ну, насправді дуже гарно співає, отже, пісня «Глина». Ну, теж не випадково взяв цю пісню, адже ця пісня є написана за біблійними текстами, і, власне, говорить про те, що ми є глина. А що роблять з глиною? Господь бере цю глину, як гончар, і виліплює, ну, ті форми, які йому подобаються, до яких ми покликані. Отже, я є глиною, а Господь є гончаром, який виліплює з мене, який зростає мене, вирощує мене до святості. Отже, слухаємо цю пісню і потім повертаємося.
завжди рука твоя.
Ісусе Христу, вітаю ще раз усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 8 година 45 хвилин триває наш ранковий ефір, програма «Слово на початок дня». І нагадую вам, що разом з вами в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І буду з вами ще до 9 години. О 9 вже, так як завжди, будемо розпочинати нашу ранкову молитовну лінію. Сьогодні для вас її буде провадити наш ведучий Сергій Іваницький. Далі о 10-й годині, нагадую, що будемо мати розарій до Пресвятої Богородиці, молитва в прямому ефірі Радіо Марія. Далі о 10-й годині 30 хвилин програма «У ваших намірах». 11:20 є катехез. Отже, це є ранкові програми Радіо Марія. І, дорогі друзі, нагадую вам, що також ви маєте можливість телефонувати до нашого ефіру. Телефони Радіо Марія є такими. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, це є телефони Радіо Марія. Ну, а поки чекаємо на дзвіночки, теж, дорогі друзі, вже згадував, що сьогодні в Україні відзначається День Хрещення України Русі. Маємо спомин святого Володимира. Ну, до речі, сьогодні, власне, це святкування, яке відбувається спільно. Усі церкви України, як православні, так і католицькі, власне, мають в один і той самий день це святкування. І про це поговоримо ще трошки пізніше. Ну, а наразі давайте дзвіночок. Прошу вас. Алло?
Алло?
Так, вітаю вас.
Алло.
Так, вітаю вас. Будь ласка, слухайте в телефонну слухавку, бо я чую, що у вас є приймач, а в приймачі є трошки запізнення, то розмовляйте в слухавку і слухайте там. Добре, ну не будемо чекати тоді. Дорогі друзі, якщо ви телефонуєте, ну теж маю дати цю інструкцію ще раз. Є так, що ну радіо приймач, там є трошки запізнення, ну буквально на декілька секунд, адже це є час передачі сигналу від студії Радіо Марія до вашого міста, з якого ви телефонуєте. Тому, коли ви телефонуєте, то, будь ласка, вимкніть радіо приймач або відійдіть в іншу кімнату і слухайте в слухавку, і там будете і чути, і Радіо Марія, і також зможете розмовляти безпосередньо, без жодного запізнення. Вітаю
дякую,
вас.
Дякую, я записала просто ваш телефон, і я думаю, якщо я хочу кошти кинути, то я кину на радіо. Ну, мається на телефон. Переведу на Радіо Марія. На ваш телефон? Чи пішай рівню, чи як? Таким чином поповню вашу ту.
Так, дорогі друзі, ну дякую. Дякую за вашу пожертву, але теж будьте уважні, тому що ну теж на телефон, ну, ці телефони, які ми вам постійно називаємо, там не потрібно переводити ці кошти, тому що ну власне вони завжди є поповнені і власне не потребують цього поповнення коштів. Там окрема система, яка працює. Добре, дякую вам. І, дорогі друзі, ну, давайте про князя Володимира і про хрещення Русі України. Дорогі друзі, ну, дуже цікавою є ця постать цього князя, якого згадуємо сьогодні, настільки неординарною і настільки вона є протиречивою, що, ну, навіть пам'ятаю, рік тому розмовляв з одним священником, і він казав, ну, що я не хочу молитися до цього святого, тому що, ну, я читав його історію його життя, і вона є настільки жахливою, ну, що я просто, ну, не можу читати ці молитви до святого Володимира. Ну, і, власне, і насправді, святий Володимир, він є святий, ну, це є так, але в своєму житті, ну, теж мав різні моменти, і, власне, його життя ділиться, ну, на два таких великих етапи. Етап до навернення і етап після навернення. І от, коли ми читаємо його історію до того, як він прийняв хрещення, власне, це сталося на території Криму, практично на території сучасного Севастополя, міста Корсунь. До цього моменту Володимир, ну, був насправді людиною, яка, ну, хіба не відзначалася великими моральними якостями. Ми читаємо про нього, що він мав безліч жінок, ну, власне, такі тексти говорять, що, ну, навіть 800 наложниць він мав, уявіть собі, величезна кількість. Також знаємо про нього, що він приносив людські жертви язичницьким богам. Тобто язичництво, яке було в Україні на той час, це було язичництво дуже таке жорстоке, язичництво, якому були притаманні також людські жертви, і цим ідолам, цим перунам, даже богам, заради них вбивали людей, поливали кров'ю ці жертви, людською кров'ю. Насправді це було язичництво, яке було притаманно тут в Україні. І Володимир, ну, також був дуже таким ревним язичником, навіть повісті минулих літ, ця перша історична хроніка України розповідає про те, що Володимир, ну, теж шукав якоїсь релігії, яка могла би об'єднати його князівство, і тут в Києві було зроблено капище, ну, тобто місце поклоніння цим язичницьким богам, і, власне, він так дуже ревно до цього ставився. І через ці причини, ну, власне, його постать, ну, є такою, що от цього священника, про якого розповідав, вона згіршила. Але, дорогі друзі, ми теж маємо знати, що Господь має цю силу і міць навіть найбільшого грішника зробити святим церкви, святим, який насправді повірить і до кінця, і так в радикальний спосіб. І напевно, що Володимир був одним із тих святих, який досвідчив великого гріха, але також досвідчив і великої ласки Божої, досвідчив цього прощення, бо цей момент хрещення безпосередньо Володимира, це був момент, коли Господь йому пробачив гріхи. Я не знаю, чи ви знаєте, що, наприклад, людина, яка хреститься в дорослому віці або в старості, вона в цей момент не потребує таїнства сповіді, тому що саме хрещення, це поливання або занурення водою, змиває цей гріх, не тільки первородний, але також і всі інші гріхи. Отже, дорогі друзі, напевно, Володимир був той, який досвідчив цього прощення такого тотального, наскільки Бог є милосердний, наскільки жахливими були гріхи цього чоловіка. Але ще більшим було милосердя Боже до Володимира. Ну і, до речі, Володимир у хрещенні отримав ім'я Василь. Ну, напевно, це було теж певне символічне ім'я, адже Василь перекладається з грецької мови «базілеус», тобто це є «цар». Напевно, що це ім'я не було випадково дано цьому князеві. Ну і також, коли досліджуємо цю історію хрещення України-Русі, то теж завжди потрібно говорити, що 988 рік – це є рік, який ми вважаємо офіційним роком прийняття християнства тут, на наших землях. Але насправді християни в Україні були дуже і дуже давно. Відомо точно про бабцю князя Володимира, княгиню Ольгу, яку згадували в цей понеділок, що теж вона була християнкою і теж переживала цей момент навернення, теж прийшла до християнства з язичництва від цих богів, яким вклонялася. І, до речі, ну, ще дуже цікаво, от, власне, що відомо про княгиню Ольгу, що вона посилала своїх посланців не до Візантії, не до грецьких імператорів, грецьких патріархів, а вона посилала своїх посланців до німецького імператора, до Священної Римської імперії з проханням, щоб тут, до України, до Києва прислали священників, прислали єпископів, ну, до речі, один з них прибув до України, до Києва, це святий Адаберт. Власне, він тут перебував в Україні, ну і теж невідомо до кінця, що трапилося, але знаємо, що, ну, не був він тут прийнятий в Києві. І потім, коли Володимир стояв перед на розпутті, власне, яку віру йому приймати, чи від Візантії, чи від Риму, то, власне, щодо католиків, то він сказав, наші батьки їх не прийняли. Невідомо до кінця, що там трапилося, але врешті теж маємо пам'ятати, що хрещення князя Володимира – це було хрещення, коли церква католицька і православна ще не були роз'єднані. Адже хрещення України-Русі відбувається у 988 році, натомість офіційний розкол на Західну і Східну церкву, тобто православну і католицьку, відбувається через, ну, майже 60 років, у 1054 році. Тобто і саме тому князь Володимир теж офіційно вшановується як Римською церквою, так і Східною церквою. Отже, власне, це князь спільний для всіх українських християн. Ну і теж, дорогі друзі, власне, а чому Володимир не прийняв хрещення саме з рук Папи Римського? І як це вплинуло на Україну, на її подальшу історію? Ну, напевно, зараз важко говорити на ці теми, але так, коли досліджуємо, ну, скоріше за все, це були більше політичні питання, ніж якісь певні релігійні. Адже на той час Візантія з її патріархами, ну, була дуже потужною, дуже близькою до України. Дуже багато було торгівельних зв'язків. Ну і, власне, напевно, що все це вплинуло на це рішення князя Володимира, власне, приймати хрещення через Візантію, і потім зробила Україну в більшості православною державою. Але, врешті, ну так думаю, що князь Володимир хіба зробив цю помилку? Помилку в тому сенсі, що потрібно врешті було йти до римського папи, до голови цілої церкви, так як поставив Христос головою церкви апостола Петра і всіх його наступників. Власне, напевно, що тоді історія України була б зовсім іншою. Навіть вчора ввечері, ну так, коли готувався до цієї програми, читав про хрещення, про князя Володимира, теж, ну, натрапив на дуже такі цікаві міркування, розважання різних авторів, ну, про те, що би було з Україною, якщо би князь Володимир прийняв хрещення не від Візантії, а від Риму. Дуже цікаві ці розмірковування, що би було з Україною. Ну, хіба перше, що трапилося, що в Києві не був би великий князь київський, а був би король. Ну, власне, тут є різниця, бо великим князем міг стати, ну, практично будь-яка людина. А натомість отримати корону королівську було можливо тільки з рук папи Римського. І, напевно, що ми би мали українське королевство тут в Україні. І, напевно, що також Україна так би не постраждала внаслідок татаро-монгольської навали. Адже, врешті, це існування князівства, цей спосіб успадкування всіх цих князівських престолів, він призвів до того, що, власне, Україна перед навалою татаро-монголів опинилася, ну, без єдності, роздробленою була. Власне, напевно, що було б більше єдності і всі шанси на те, щоб відбити цю навалу, і врешті теж разом з католіцизмом би в Україну прийшло би і університети, і монастирі, які би тут дбали про культуру, про збереження всіх спадків, і напевно, що Україна була би зовсім іншою державою, і напевно, що зараз, ну, були би частиною, ну, такої об'єднаної Європи. Але ви знаєте, ну, як говориться, історія не має такого слова «якби що». Якби що так було, а не інакше. Маємо цю ситуацію, яку маємо. І насправді святий Володимир